Ukrayna krizisinden soň günmatar bilen Ortaýdyň arasyndaky dartgynlyk ortaýa çykanda ýumşak güýç diýen bir aňlatma has meşhur bolup başlady. Hem günmatar hem Ortaýet birek-birekini bu ýumşak güýç diýilenini ullanyp sebitde şol sanda Merkezi Aziýada öz täsirini güýçlendirmek ugrunda tagalla edýänlikde aýplaýarlar. Gürrüň edýän wakalarymyzdan bäri ençeme täze habar terişdeleri esaslandyrylyp ýola goýuldy. Ortaýetin ýakynda döreden Sputnik diýilip atlandyrylýan habar terişdesini muňa misal edip bolar. Ol Kremliň gün tertibindäki duran meseleleri propagandylamakda juda işçen hereket edýär. Meclis atly ýürüýte gepleşigimiziň bugünkü sanynda Moskwanyň Merkezi Aziýa sebtinde öz täsirini artdyrmak ugrundaky edýän tagallalary şeýlede olaryň täsirligi barada gürrüň eder. Çünkü mihmanlarımız bilen Kremlin yürüdiyen propagandasına karşı durmak için görülen çareler ve beyleki edip olacak adımlar barada hem fikir alışar. Meclisin şugunki mihmanları Kırgız parlamentinin deputati Rövşen Cinbekov gürrünle diyen meselemiz boyunca yan yakında makala çap eden New York'tan jurnalist Casey Michel ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada maglumatlar çap ediyen Kışlak Uvazi blogunun redaktori Bruce Panier dağılır gepleşigi men Muhammed Tahir Alparyan. Kadirli mihmanlar meclise hoş geldiniz.
Thank you.
Keyfi ilk bilen yumuşak güýç diýilen aňlatmany has içgin düşündiräýsäňiz bu nähili gurallary öz içine alýar. Esasen bu termin adatça haber ferişdeleri bilen baglanyşdyrylýar däme?
Soft power is one of those nice amorphous terms that many different individuals, many different organizations, many different
Yumşak güýç diýilen aňlatmanyň gurrunyňy dilýän puwdugy görä köp sanly manysy bolup bilýär. Emma bugünkü ara alyp maslahat edýän temamyz nukdaý nazarynyň Russiýanyň ulanýan yumşak güýji bu termin bilen häsiýetlendirilýän alamatlaryň çägirinden çykýar. Yumşak güýç diýilen aňlatma mundan 20 ýyl töwerek ozal dile getirilipdi. Ol esasan özüne çekici diýen manyny berip, has köp günwataryň ykdysady we jemgyýetçilik syýasaty bilen häsiýetlendirilýärdi. Russiýanyň häzir Merkezi Aziýa wagtynda ulanýan yumşak güýji ýokarky aňlatma bap gelmeýär. Hawa Merkezi Aziýalylar üçin ykdysady aýdan Russiýanyň özüne çekýän bolmagy mümkin. Emma Moskwanyň sebitdäki alyp barýan häzirki syýasatyny agressiw diýip häsiýetlendirip bileris. Muhammed, ýa-ni siz Sputnik habar terişdesini agdap geçdiňiz. Bu meniň aýdanlaryma hem gaty gowy mysal. Ol Gürgistanyň we Täjikistanyň has hem işçiň hereket edýär. Ol sebitiň iň meşhur jurnalistlerini öz hatarına çekmeyi başardı. Eger de kimde-kim bu habar terişdesini dinleyen olsa, onunun Kremlin gün tertibinin nakı meseleler gozgayanlığını bileyendir. Karaz bir Moskvanın Merkezi Aziya sebtinin nakı yürü diyen yumşak gücünü kovur mısal. Beylekse hukukdaşlarımızın hem Rusya'nın tesirinin kaysi uğurlar oyuncu artacağını varada fikirlerini bilmek su dağılıklı olsa gerek.
For Russia in Central Asia, and I would love to hear everyone else's thoughts on other extensions of soft power in this regard.
Brus Ortaýetin Merkezi Aziýadaky beýleki hususan da media serişdeleri barada ýene näme aýtsa bolar? Ortaýetin Täjikistanda alyp barýan işleri hakda özara gürrüňde pikir alyşypdyk.
Of course I'm dealing more with the regular Russian media that I've been dealing with for years, the state news agencies, some of the other outlets.
Men öz işimiň çägimde köp sanly habar serişdeleriniň maglumatlary bilen işleşmeli, olary filjermeli bolýaryn. Yaňy ýakynda 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 70 ýyllygy belenildi. Şol pursat Rus habar serişdeleri urş döwri Merkezi Aziýalylaryň oýnanan rolu barada giň maglumatlar beripdi. Moskwanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen umumyň taryhynyň bardygyny üns çekip, olary öz täsirine düşürjek bolan bolmagy gata ähtimal. Men ýeňiş güni münasibetli berilýän habarlary ýyldan ýyla ýygyrlap gelýärin, emma şu ýyl bu başgaça boldy. Moskwa ýeňiş güni geçirilen dawaralara Merkezi Aziýadaky veteranlar hem getirip, olar barada ýürüýte gepleşikler tapyryny hem beripdi. Emma bu tagallalaryň arkasyndaky ýatan esasy niýet bellimikä diýen. Kreml şeýtmek bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen umumy taryhynyň bolanlygyny ýatmak isledi. Russiýa men kolonizator däl, men siziň dostuňyz diýen maglumaty ýetirjek boldy. Men pikirimçe Moskwa bu senäni juda akyllı ulanmagy başardy.
Promote the commonality of the history and the peoples all behind one at one point in history all driven toward the same goal.
Gelin Kırgızstandaki yağdayları gürün edelin. Ruşen, yumuşak güç nokta nazarından orfiyetin sevittaki təsiri var da mağlumat beraysanız. Rus haber serişdelerinin Kırgızstanda uzal hem güçlü təsiri vardı. Bu yağdaylar hazır haysa urbanca özgürer.
Traditionally, historically, Russia had a very big impact and a very big influence to Central Asia, especially to Kyrgyzstan.
Eger de tarihin nazar aýlasak, onda Russiýanyň Merkez Aziýa tebitine, hususan da Kyrgyzstanyň uly täsir ýetirendigini görýäris. Biziň ýagny Kyrgyzstanyň bu mesele wagtynda uzyn geçmişi bar. Kyrgyz resmiýetleriniň aglabaty Russiýanyň ýokary hujaýlarynda bilim alyp ýetişipdiler. Olar Rus medeniýetini tiňdirdiler. Häzir kun warda aýdylanda Russiýa Kyrgyzstanda ýumşak güç konsepsiýasyny ulanyp bilmeýär. Ol mundan 2-5 ýyl ozal ýurdun medeniýeti bilim sistemisi nukdaý nazarından muny amal etmäge tinasypdy. Emma Kremlin bu urdaky tagallalary netije bermedi.
And energy as an pressure or as an the tool of solving their problems in Kyrgyzstan.
But wouldn't it be fair, this is Bruce, wouldn't it be fair to say that we had a great example of Russian soft power?
Emma Rusiyanın Bakiyevin hakimiyetindeki son günler vakti eden işleri gowşok gücünün gow misali değil mi? Şol uğurlar Moskova gara propagandanı ulanıp Bakiyevin hükümetinin üstünden hapa varını dökübdi. Yatlap geçsek bu malumatlar Bakiyevi hakimiyetten çetleştiren revolusiyanın özünü düzübdi.
Fomented the revolution that eventually ousted President Bakiyev.
Yeah, you're absolutely right.
Siz gaty dogry aýdýarsyňyz. 2005-2009-njy ýyllar aralygynda haçanda Bakiýewiň Moskwa bilen gow gatnaşyklary bolan pursady, Russiýa Bakiýewi goldaýardy. Emma haçanda Bakiýew bu gatnaşyklaryň ugruny üýtgedip, Kyrgyzstanda Amerikanyň bazasyny ýerleşdirmek baradaky mümkinçiliklere seredip başlandy, ýagdaýlar wada-wat üýtgedi. Sol pursadyň özünde Rus habar serişdileri Bakiýewiň üstünden hapa ýagdyryp başladylar. Olar öz maksadyna ýetmäge başardylar.
Keýsi Orhidin Merkez Aziýa babatyndaky ýumşak güýji barada gürrüň edilende anyk haýsy urlary ýa-da haýsy sektorlary kesitläp bolar.
Well, I think one of the main things that we have to keep in mind or examine kind of in the context of soft power and Russia's recent soft power.
Russiýanyň regionyny ýumşak güýç konsepsiýasynyň ugurlaryny seljermezden öňe näme üçin ýene sorongdasyna aýlanmalymy kadyýaryn. Munyň esasy maksady prezident Vladimir Putiniň russky mir, ýagny russ dünýäsi diýip kesgitlen ugry bilen bagly. Munyň çägini Merkez Aziýanyň Moskwa üçin kesgitleýiji bolmagynda uly ähmiýeti bar. Şol sebäpden Russiýa mediýanyň siýasatyny süýlen ýumşak güýji ulanyp öz täsirini artdyrjak bolýar. Adaratyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, Kremliň bu urdaky tagallalary eýýäm öz netijelerini hem berip başlady. Golaýda Gallup promosy dünýä boýunça Günwatara bolan negatiw garaýşlar barada pikir soraýşlyk geçirdi. Netijede Günwatar hususan Amerika wagtyndaky pikirleriň pese gaçmagy nukdaý nazarynyň Gazagystan birinji orunda ýerleşdirildi. Muny hem öz gelegini Rus habar serişdeleriniň ýurtdaky ul täsiri bilen düşündirip bolar.
Which I think and Tajikistan was also in the top 5 and so I think that helps highlight some of the efficacy of the recent soft power approach from Moscow.
Russian Orthodox Merkez Aziýanyň ýaşaýjylaryň aňyny üýtgetmek ugrunda edýän tagallalary nä derejede başa barýar?
By my observation last 2 years I was observing that Russia wants to repeat
Meniň öz pikirime görä soňky 3 ýylyň dowamında Russiýa ýumşak güýç wagtynda Amerikanyň tejribesini gaýtarlajak bolýar. Kyrgyzstan barada aýdylanda onda Russiýa ýurtda medeniýet, bilim we habar serişdeleri dogrusunda käbir proýektleri ýola goýjak boldy. Men olaryň planynyň basa barmandygyny aýdyp biljek.
I can say about whole Central Asia and I know that in Kyrgyzstan they couldn't use soft power.
Russian Orthodox plany näde başa barmady? Gürrüňden ýagdaýlaryňyzyň çekmejigi barada gürrüň beräýsiňiz.
Yes, for example, Russian embassy or Russian Ruskiy mir or Rossotrudnichstvo.
Elbette, Rusiyanın Qırğızstandakı ilçixanası Ruski Mir Fondi yurtta kəvr proyektleri vasılatdı. Emma olurun sonu bilen sousuzluğu uçrandığı aydildi. Mühim malilistirmekdaki qiyinçiliklar korrupciya sebep bolubdır. Sol sebeple Rusiyanın sol dövür vasıladın əhli proyektleri toxtudildi. Hazır kvaqt Rusiyanın Rus satrudniçistvə qurumusu kəvr işleri alıp bariyar. Emma bu hem dine tanıcı medya proyektleri bilen çaklanıyor.
Hormatly
radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tədelikler, Türkmenistan halkara yöriti gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doli mümkinçilik veriyer.
Şeyledi, efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarınız arkalı dinlet bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun maglumatlarını kontakti sosyal ulgamında hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap izlerlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakt sosial ulumyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosynyň kontakt sosial ulumyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz mejlis saatly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň nobatdaky tapyrynda Ortaýetiň Merkezi Aziýada öz täsirini artdyrmak üçin ýumşak güýjünden nähili peýdalanýanlygy, onuň Merkezi Aziýa nähili täsir ýetirýändigi we bu harakete garşy näme edip boljagy hakda gürmedýär. Mejlisiň mehmanlary Qırğızstandan parlament agzaty Rowşan Jinbekow, New York'tan Merkezi Aziýanyň ýakynyndan ýazarlaýan jurnalist Keýfi Mişel we Pragadan Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça maglumatlar çewedýän bölümi Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Bruce Merkezi Aziýanyň döwletleri Ortaýetiň ýokarda gürrüňli edilen tagallalaryna garşy durmak üçin nähili çäreler görýärler.
Well, I mean it's kind of tough in all those countries just because there is the availability of Russian programming in there. Certainly
mümkin bir mesele bolmagy mümkin. Sebäbi Sowet ählerine diýen ýaly rus programmalary juda elýeterli ýagdaýda bolmagyna alýar. Merkezi Aziýanyň döwletleri garaşdyrylygyna alanlarından soň Rus xabar serişlerine alternatif hükümünü öz milli xabar agentliklerini, neşirlerini dörötmek uğruna nähili tagalla ettiler. Emma berde ayratin bellemeli var yağdayan var. Merkezi Aziyanın yurtlarındaki adamların arasında öz milli xabar serişlerindeki beriyen xabarlara ananyanların bağırdığını men açaklamayan. Şunlukta sevitte Rus xabar serişlerinin ağdıklı etmeyi devam ediyor. Dini Türkmenistan'ın öğren alıp görüyeli. Yurttaki yaşayıcıların ağlavasına satellit antenaları olup, olur hem Rus kanallarına gönüktürülün. Şunlur vaxtta sevitin milli tele yayılımlarının mazmunu arada hem iki ağız gürrün edip olur. Regionun yurtlarının milli kanallarına medeniyet, tans, aydın, sadiyalı zatlar ağdıklı ediyor. Rus kanalları olsa özünün bay mazmunu, kuruluşu bilen Sovetin milli kanallarının düyüp götür tapahutlanyarlar. Qaraz Cemilova ise Merkezi Aziyanın her bir devleti Rus medyasına alternatif hükümünü öz milli havar seri işlerlerini oranıştıracak kollu. Emma Rusiyanın bu uğurdaki tecrübesi ve maliyeti bu tagallaları puca çıkardı. Dini Merkezi Aziya yurtlarının kevr seri işlerler değil. ise dünýäniň beýleki media gurumalarym regionny öz täsirini artdyryp bilmedi. Sewitin ilata başka bir yurdun havar serişdesini dinleyenin Rus medyasına bir bağlanını kovur yer.
But they do more than they do, they trust Russian news more than they do the other people, China, America, Turkey or Iran.
Keyfi eger de biz bu yağdayları bir söveş deyip atlandırsak onda orsiyet üstün çıkadı.
Well, that's a great question, Mohammed, and maybe that's the key question. I was just going to say before
bir, I bu soru. Aslıyetinde en möhüm soru, emma bu mesele 20'den adır bir yusun belläp geçen bir ýagdaýynyň üstünde durasym gelýär. Hawa, Merkez Aziýa döwletleriniň her birinde öz milli habar serişdesi bar, emma olaryň mazmunu we guruluşy juda garyp bolmagyna galýar. Olar Rus habar serişdelerinin gepleşikleri bilen deňeşdirip kem bolmaýar. Sewtin adamlar Rus habar serişdelerinin akı maglumatlara gulak gawartmayan hem bolsalar, olar Rus programmalaryna diňe estetik taýdan hem tomaşa edýärler. Russiýa ýeňýärmi? Yumşak güýjün wakumda özgürmeýändigini nazarda tutmak gerek. Sewtin köp sanly işçi migrantyň Russiýaga gidýärini, Orsiýetiň Merkez Aziýa döwletleriniň esasy söwda hyzmatdaşy bolup durýany sebäpli Kreml bu urda üstünlik gazanýar. Emma soňky 18 aýyň içinde bu ýagdaýlar özgürip başlady. Russiýanyň regionyň döwletleri bilen alyp barýan şol sanly söwda gatnaşyklarynyň gerimi peselip başlady. Bu ýagdaýlarda Russiýanyň yumşak güýç wagtyndaky üstünliginiň nähil dowam etjekdigi meniň üçin soraw bolup galýar.
I think that's something worth watching as we move forward.
Roshan, siz yangi mundan bir nechi yil ozal Orsiyadin yumshak güyç konsepsiyasinin başa barmandigini aytdingiz. Sizin pikiringizce, Merkez Aziyanin beylik devletleri sizin tecrübenizden peydalanip nahili adimler adip bilirler.
Regarding soft power, Russia couldn't succeed in Kyrgyzstan.
Russiýa Kyrgyzstanda ýumşak güýç teröristlerini ulanyp bilmändigi üçin ol başga ýollara bas gosdy. Moskwa ýaňy hem belleşim ýaly propaganda, energiýa basysy, wer etmeýleri satyn almak ýaly strategiýalary ulanyp başlady. Gysga möhlet nukdaý nazarından Russiýanyň üstünlik gazanandygyny aýdyp bolýar. Goloýda geçirilen pikir sorulsyna görä, Kyrgyzstanyň ýylatynyň 80% töwereği Russiýanyň dost bir ýurt hökmünde häsiýetlendirýär. Emma uzak möhlet nukdaý nazarından Russiýanyň suwsuzlygy uçurajakdygyny çaklaýaryn. Sebäbi Moskwa ýumşak güýç wagtynda Kyrgyzstana hiç zat bermedi.
Siz ýaňy gysga möhlet nukdaý nazarından Orsiýadan üstünlikli hereket edýändigini aýtdyňyz. Bu tendensiýa garşy durmak üçin nähildir bir gural barmy?
No, I would say strategically Russia has nothing to win.
Yok, ýöne her nähil hem bolsa, Russiýa Kyrgyzstanda strategiki hiç bir ýeňis gazanyp bilmedi. Uzak möhletde ol ýeňilse tezi bar bolar. Moskwa diňe gysga möhletlik bähwitlerden ugral hereket edýär.
Which propaganda and it's wrong thinking of our people, our population.
Siz ýaňy öwüdiňiz Kyrgyzlaryň aglaba bölüniň Orsiýeti goldaýalygyny aýtdyňyz. Şeýle ýagdaýda, eger Orsiýet ýeňiş gazanyp bilmeýän bolsa, bu gapma garşylygy nähil düşünmeli?
Sebäbi ol propaganda gurallaryny ulanýar. Ol adamlaryň aňyny üýtgedýär.
Thinking of our people, our population.
Muňa garşy durmak üçin näme edilip bilinýär?
I don't know, but anyway...
Men bilemok, emma Ruslaryň edýän işi ýalňyz. Olar yeňilse tede bar bolar.
It's wrong way and they are losing.
Bruce, bu gurda näme edip bolar? Siz näme pikirde?
You know, of course, I was a student of history, so I tend to look at these things as having ebbs and flows to them. Right now,
however, bu urda häzir Russiýa belli bir derejede üstünlükli. Bu ýagdaýlar günmatarın we Amerikanyň Owanstandan çykýan porsodan hem gawat geldi. Owanstanda harby operasiýa dowam edýän mahaly günmatar ýurtlary Merkezi Aziýa sewtiniň ýurtlary bilen kat içgin gatnaşyk saklaýardy. Emma günmatarın Owanstandan çykmagy bilen bu gatnaşyklaryň gerimi azaldy. Muňasyna Simbolik urman tammar günmatar sewtten çykdy. Russiýa hem öz täsirini güýçlendirip başlady. Ýaňy Kyrgyzstanly söhbetdeşimiz Russiýanyň esasan propaganda serişdesini ulanýanyny aýtdy. Emma men pikirimçe Moskwa gowşak güýçlenem netijeli peýdalanýar. Ol maglumatlary ýoýup berýän sebäpli nämäniň çyn, nämäniň hem ýalanyny seljermek kyn bolýar. Ýöne ýagdaýlar özgörür. Sewitde başga özgörşükler bolup geçýär. Merkez Aziýada Hytaýyň täsiri barha güýçlenip barýar. Başka, şol sanna İslam devleti diyilen toporyalı faktorlarım ortaya çıkıp başladı. Qara yağdaylar bu durkuna kalmaz.
China has also got a lot of influence, but we'll see how much interest they want to keep in this region for how long. So, it'll change.
Kesesiz öz makalanızda Rus haber serişlerinin adeti jurnalizmda ulanılmayan zatlara başkoşup maglumatları yoyup beryanlığını nıqtayartınız. Şeyli yağdaydı ortedin təsirine karşı durmak üçün nəm etmeli. Yani gün mataram ortedin təsirine karşı durmak üçün jurnalistika derecesini, ortedin jurnalistika derecesini düşürüp maglumat vermeli mi? Yani sizin pirinizce çıkalığı nəmə verdi?
Yeah, I think one of the most remarkable things about this is that this discussion that we're having right now as it pertains to Russian soft power and Russian media in Central Asia
Bizim şu kütöhbetimizde olgan meselelerimiz, yani Rus medyası, hususan Russia Today haber serisi, Amerika'da ve Avrupa'da hem kılgalanlı gurrun ediliyor. Kavirler Russia Today nesirini qadağan etmeliyen olsa, kavirler onu karşıdaş olup bilecek tiyada haber serisinin dörödülmölüğünü öne sürüyor. Menin oyadım bunların hiç yerinin tarafını tutmayarın. Bu meselede Adatlık Radyosu'nun ve Beylek Kavir Havartel İşlerinin Arp Baryan İşlerinden uğralıp olur. Yan hem Aydışımyalı Rus medyası jurnalistikanın kadasından çıkıyor. Mağlumat verenin de fakatlar, delilleri bağırlamalı, çeşmeler selcermeli. Dine sonunun son karasız görünüşte mağlumat ilat köpçülüğüne hüdürlenmeli. Rus medyası olsa bu uğurdan asla hareket etmiyor. Rusun aydışıyalı hava olur, her üstünlük kazanıyorlar. Ama yağdaylar hem yüklap başladı. Yeni devir yağdayı belliyip geçesim geliyor. Eğer devir haber serişteti Rus medyasının derecesini düşüp, mağlumat verse onunla ağrı tapağıt neyme. Dine özünü söyleyen jurnalistikanın üstü bilen yeniş kazanıp olur.
For my money, that's the best tack to take. It's to continue with the successful, responsible journalism.
Mihmanlar New York'tan jurnalist Casey Michel, Kırgızistan'dan parlament ağzası Ruşen Cinbeko, Praga'dan kardeşim Bruce Panier, gepleşimize katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/azatlik-online.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durmuşu ile bağlı resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle'de Adatlık TV'de TLX sol sohbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirdik tapıp bilirsiniz.
Azatlık TV tomoşoçu, kolloçu olmağa çağırıyad.
Bizi izirlan, bizi yazılın.
Azatlık TV.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizi dinleyenimiz için size de minnettar. Şunlukta men Muhammed Tahir, gepleşimizi şu yerde cimler sizin bilen hoşlaşıyar. Yeni bir gezek efir tolkularında duşayan çak hoş sağ olun.